KBR Prime, podcast for curious mind.
Ada beberapa tes yang memang kurang relevan menurut saya dengan pemberantasan korupsi. Kami yang sudah bisa hampir 16 tahun di KPK, yang memberantasan korupsi, yang mencintai negeri ini, agar Indonesia bersih, tentu mestinya kita diragukan lagi dalam proses wawasan kebangsaan.
Di sejumlah media dikabarkan bahwa Bapak termasuk salah satu pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Apakah itu benar, Pak?
Untuk kelulusan mungkin bahasa yang tepat TMF, Mbak ya, tidak memenuhi syarat gitu. Yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Saya belum mendapatkan SK secara resmi dari KPK karena dari kebijakan sepertinya tiap individu yang tidak memenuhi syarat akan diberikan SK. Saya belum menerima itu. Namun memang di media banyak menyebutkan bahwa salah satu nama saya tidak lolos gitu ya. Dan di media disebutkan bahwa ada 70-an, 75, dan kemarin sepertinya angkanya sama dengan yang diumumkan oleh KPK 75. Jadi mungkin karena saya belum melihat sendiri, mungkin saya belum bisa memastikan apakah saya lolos atau tidak. Tapi sepertinya tidak jauh berbeda dengan yang kemarin.
Berarti Bapak belum menerima secara langsung hasil tes wawasan kebangsaan itu dari pimpinan maupun dari Sekjen KPK ya, Pak?
2 hari lalu dilakukan sudah membuka hasilnya, Mbak. Dan memang hanya beberapa orang yang diperkenankan untuk melihat. Dan pimpinan dan dewan pengawas tidak hanya memutuskan bahwa nama-nama tidak diumumkan. Pak. Mungkin kepastiannya mungkin dalam 1-2 hari ini. Karena memang hak pegawai untuk mengetahui bahwa yang disampaikan itu lulus atau tidak.
Apa saja sih, Pak, kejanggalan yang termuat dalam soal-soal tes wawasan kebangsaan yang menurut Bapak tuh sepertinya kurang pas atau kurang elok begitu ditanyakan untuk pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN?
Yang pertama sebenarnya jangan ke pertanyaan dulu, karena sebenarnya kalau kita lihat dari revisi undang-undang KPK dan perpresnya tidak mengatakan ada tes. Dan di beberapa kesempatan memang pimpinan menyatakan ini bukan tes lolos tetapi assessment. Jadi memang sudah ada wacana di dalam bahwa mestinya tidak ada proses untuk seleksi. Namun demikian memang ada kategori yang dipunyai oleh BKN bahwa seseorang itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Tidak perlu ada tes untuk menseleksi, adanya assessment. Kalau assessment nggak apa-apa, karena itu orang seseorang punya kompetensi. Kalau misalkan bahwasannya di sisi ini kurang, ya kita berikan pemahaman. Tetapi menurut saya ini orang-orang yang bisa pemahamannya sudah siap. Kayak saya ini kemarin Desember 2020 jadi lulusan terbaik di kelas tim nasional. Jadi dibanding dengan peserta lain dari 60 direktur yang ada, saya terbaik. Dan ini dilakukan oleh LAN, lembaga yang resmi. Kan ada kontrak di sini. Sebagai lulusan terbaik, kemudian saya tidak lulus menjadi bangsa ini. Yang kedua, untuk soal-soal, jadi memang soal-soal ini saya pernah mendapatkannya 2 kali. Ketika saya ikut pencalonan pimpinan di tahun 2019, sukses tentang radikalisme, saya pernah mendapatkannya dan saya lolos. Pertanyaannya kurang lebih sama, jadi tentang sikap kita terhadap terorisme, radikalisme, sikap kita tentang beberapa isu negara. Namun dalam tes yang wawasan kebangsaan yang dilakukan kepada KPK, ada modifikasi. Jadi ada pertanyaan yang berkembang seperti yang dimediakan di media, yaitu misalkan tentang FPI, Habib Rizik, tentang LGBT, tentang utang negara, tentang beberapa hal yang berkembang dalam isu-isu politik nasional. Itu ditanya. Dan ini ada 3, Mbak. Jadi saya tulisnya ada 3 macam. Satu itu tentang sikap terhadap isu-isu. Kemudian yang kedua itu tentang profiling, yaitu pakai kuesioner psikologi begitu ya. Itu tidak masalah. Kemudian ada tes berbentuk essay, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan tadi itu pertanyaannya misalkan tanggapan terhadap HDI, FPI, Habib Rizik, BIPII, pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kemudian mana yang kebijakan pemerintah setuju, tidak setuju, kemudian apakah pernah melakukan tindakan kriminal, narkoba, apa pandangan tentang Pancasila, gerakan Papua Merdeka, itu di essay misalnya, yang ditulis, yang itu digunakan untuk wawancara. Kemudian lagi ada tes yang sikap-sikap, itu seperti yang berkembang di media itu misalkan ada beberapa pertanyaan, ya memang sebenarnya tidak sulit, tetapi ini memang agak mengagetkan saja. Misalkan kaum homoseksual harus tetap dipenuhi, gitu. Kaum homoseksual harus diberikan hukuman badan. Kemudian saya harus pindah negara jika kondisi negara krisis. Kemudian penista agama harus dihukum mati. Saya akan pindah negara untuk kesejahteraan. Tapi kan ini nasionalisme ya, kita tidak akan masalah. Kemudian misalkan semua orang Cina sama saja, kemudian semua orang Jepang kesejahteraan. Ada beberapa tes yang memang kurang relevan menurut saya dengan pemberantasan korupsi. Kami yang sudah bisa hampir 16 tahun di KPK, yang memberantasan korupsi, yang mencintai negeri ini, agar Indonesia bersih, tentu mestinya kita diragukan lagi dalam proses wawasan kebangsaan.
Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan soal membaca doa kunut, begitu benar ya Pak? Sampai ke soal kepercayaan masing-masing begitu?
Saya sendiri tidak mendapatkan pertanyaan itu ya. Tapi memang pertanyaan kemudian berkembang karena mereka melihat media sosial kita, mereka melakukan googling pada kita. Tetapi memang ada statement dari teman-teman yang ditanya gitu. Ada yang ditanya misalkan pelan, kenapa anaknya sekolah di sekolah Islam, di SDIP. Kemudian ini bahkan yang paling kontroversial ditanya siakah mencopot jilbab segala macam. Itu menurut saya sudah keterlaluan. Kemudian ada pertanyaan tentang doa kunut ada juga. Kemudian ada pertanyaan tentang misalkan punya pacar, kemudian kenapa tidak belum punya istri di umur ini segala macam. Banyak pertanyaan yang sangat sensitif gitu, yang ke ranah-ranah yang menurut saya agak berbahaya karena jawabannya juga itu sangat saya sangat sensitif. Jadi konsep wawasan kebangsaannya menjadi sumir.
Berarti bisa ditegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu juga banyak yang tidak relevan dengan kerja-kerja KPK begitu ya Pak?
Iya. Cuma memang untuk pertanyaan yang agak unik-unik tadi, yang tidak relevan tadi, tidak ditanyakan ke semua orang. Jadi tergantung wawancaranya. Kalau saya sendiri ditanya seputar dengan kuesioner yang kemudian tentang pencalonan pimpinan saya. Saya kan dua kali mencalonkan dan dikolok sampai 19 putar dan 40 putar. Dan lebih banyak ditanyakan mengapa tidak lolos dan selama ini. Ya, saya jawab saya nggak tahu karena yang menentukan lolos itu bukan saya.
Pak, kemudian sebenarnya Pak, inisiator bahwa alih status pegawai KPK ini dengan TWK itu siapa sih Pak? Apa alasannya atau landasan hukumnya itu apa gitu Pak?
Landasan hukumnya peraturan komisi 1 tahun 2021, jadi memang peraturan itu kita tulis pimpinan dan kita ditentukan bahwa mengikuti tes wawasan kebangsaan. Nah, kemudian memang ada kerjasama dengan instansi-instansi tersebut, ya mungkin itu hasilnya.
Dan apakah juga diatur bahwa orang-orang yang tidak memenuhi syarat ini bisa dicopot begitu oleh pimpinan?
Sebenarnya enggak, tetapi kalau kita lihat dari peraturan komisi yang ada, seseorang itu bisa dicopot, istilahnya dengan tiga hal ya, mengundurkan diri, dan diperhentikan secara tidak hormat gitu. Kemudian ada satu lagi, sebentar saya coba mengingat-ingat ini, memang ada di ada tiga hal, Mbak. Silakan.
Apakah ada indikasi bahwa tes wawasan kebangsaan ini dimanfaatkan untuk menyingkirkan kelompok tertentu di internal KPK, Pak?
Saya tidak bisa menyimpulkan demikian, Mbak. Jadi mungkin orang yang memang berencana atau tidak meluluskan ini lah mungkin yang depan Mbak Sita. Jadi saya tadi kembali ke tadi ya, persyaratan seseorang itu lulus tes wawasan kebangsaan, syarat yang harus dipenuhi itu adalah setia pada Pancasila, UUD, 5 NKRI dan pemerintah yang sah. Dan dua, tidak terlibat kegiatan organisasi dilarang pemerintah dan atau pengadilan. Kemudian memiliki integritas dan moralitas yang. Kemudian kalau dari sisi peraturan komisi sendiri sebenarnya ada tiga syarat sebenarnya. Seseorang itu bisa dipecat gitu ya.
Pak, apakah tes itu merugikan pegawai KPK, Pak? Mengingat ada klausul dari Mahkamah Konstitusi pada saat uji materi Undang-Undang KPK baru itu bahwa pengalihan status pegawai KPK ini tidak boleh merugikan pegawai begitu. Apakah ada kerugian dari pegawai KPK sendiri, Pak?
Kalau kerugiannya ya tentu, Mbak. Kalau misalkan karena tes ini kemudian kita tidak bisa lagi berbakti pada bangsa dan negara, tidak bisa memberantas korupsi, 75 orang ya. Dan ini orang-orang yang sudah senior, saya 16 tahun, Pak Kopo 18 tahun gitu kan. Kadang-kadang banyak di atas 10 tahun. Dan kita punya pengetahuan dan keterampilan. Sayang sekali kalau misalkan gara-gara tes ini kita tidak bisa berkontribusi lebih jauh. Itu kerugian untuk negara. Dan kalau bagi kami, kerugian ini tentu kalau ini dianggap sebagai pemutusan hubungan kerja, kita tentu dirugikan. Belum lagi kerugian, kita itu memberantas korupsi dan kasus-kasus yang sedang ditangani banyak yang berjalan. Tapi dengan hiruk-pikuknya peristiwa ini membuat tidak produktif. Jadi harapannya memang kontroversial semacam ini tidak dilakukan.
Pak, Ini sebenarnya pengaruh dari TWK dan juga keputusan MK ini terhadap penanganan kasus-kasus yang sedang ditangani. Karena 75 orang ini kan memegang kasus-kasus yang melibatkan pejabat penting dengan nilai dugaan korupsi yang besar gitu ya Pak. Ini ada nggak sih Pak pengaruhnya terhadap kasus-kasus yang sedang ditangani?
Tentu Mbak, karena kita pernah mengalami ketika beberapa pegawai misalnya dikembalikan dasarnya atau itu tentu kasus itu kemudian harus ditransfer kepada orang lain. Setidaknya untuk mentransfer orang lain itu butuh sharing dan waktu. Kemudian itu satu hal. Yang kedua adalah investigasi itu adalah punya seni, di mana tidak mudah dipindahkan. Jadi pengetahuan, kemudian profesional investigation, personal segala macam itu tidak mudah pertama-tama dipindahkan. Dan memang tentu kasus-kasus akan terpengaruh. Karena itu kalau kita hitung, itu kalau daftar itu benar, Mbak ya, daftar yang beredar itu, setidaknya dari 34 itu benar beredar, itu ada 7 kasatgas penyidikan. Dan mereka tuh memegang kasus-kasus besar, Mbak. Ada 2 kasatgas penyelidikan juga memegang kasus. Nah, tentu ini sangat membahayakan bagi kelangsungan. Jadi kalau masyarakat Indonesia mestinya protes, karena KPK ini berusaha menyelamatkan uang masyarakat dan rakyat. Orang baru tahu misalnya bansos dikorupsi, orang baru tahu kasus EKTP dikorupsi. KTP yang mestinya kita dapat main elektronik, dapat plastik. Kemudian kita nunggu KTP plastiknya lama, pakai surat keterangan, kita harus fotokopi. Tapi itu kerugian harus diderita oleh masyarakat. Atau korupsi-korupsi lain gitu.
Pak, benar nggak sih Pak Kasatgas itu dari internal KPK begitu?
Kalau yang dari nama yang beredar di media, benar itu dari internal.
Situasi internal KPK sekarang ini seperti apa sih Pak pasca pengumuman 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK itu?
Tentu semua kaget ya, karena memang di komunikasi awal ini asesmen saja, tidak ada lulus dan tidak lulus. Jika diumumkan 75 tidak memenuhi syarat, maka kami terkejut. Dan tentu pegawai yang sisa 75 itu pegawai yang bagus-bagus juga Pak. Tetapi kemudian sepertinya kita terpisahkan, ada yang 75 dan bukan. Jadi ini tentu akan membuat situasi berbeda. Dan kemudian saya pesan kepada Republik ini bahwa orang yang sudah berjalan di garis lurus dan menjaga integritasnya, yang bekerja secara benar-benar untuk Republik ini, mestinya dapat penghargaan, dapat perlindungan sepenuhnya dari negara ini. Karena kami bekerja untuk negara. Bukan sebaliknya kemudian kita harus minggir gitu kan, membiarkan orang yang punya agenda lain siapapun untuk menguasai gerakan pemberantasan korupsi.
Kemudian apa sih nanti tindak lanjut dari 75 pegawai yang tidak lolos ini atau tidak memenuhi syarat begitu ya Pak? Apakah akan menggugat hasilnya atau seperti apa?
Kami menunggu ini sampai resmi Mbak. Jadi kami menunggu SK bahwa kita benar-benar tidak memenuhi syarat. Dan sepertinya kemarin KPK sudah melakukan konferensi pers, jadi silakan dicek di sana. Sehingga saya salah satunya adalah KPK berkirim surat kepada Kemenpan RB dan BKN terhadap kelanjutan dari peserta yang tidak memenuhi syarat tersebut atau TNS. Jadi nanti tergantung pada itu, apakah nanti ada kebijakan lain, saya kurang tahu, tetapi posisi sekarang memang ada 75 orang yang tidak mau misalkan.
Apa harapan Bapak terkait hasil TWK ini, Pak?
Sebenarnya sudah saya sampaikan nanti bahwa harapannya nanti hasil tes ini keliru, gitu. Atau setidaknya nanti ada kebijakan bahwa ada kelebihan pada pemberantasan korupsi. Karena dari nama-nama yang ada itu saya kenal dari orang-orang yang tidak diragukan lagi pada pemberantasan korupsi.
Mungkin ada harapan lain, Pak?
Harapan lain tentu membatalkan hasil testing, kemudian langsung diangkat. Kita tidak mudah memang ketika KPK dijadikan ASN, karena memang desain awal kita menyisir kemestian sendiri. Tetapi karena undang-undang sudah menyatakan demikian, MK memperkuat bahwa revisi undang-undang kita, ya sudah, kita terima kita sebagai ASN. Dan sebagai ASN tentu kita harus bisa menjaga independensi kita lah, bekerja secara independen. Jadi kita bekerja untuk negara, bukan semata-mata bekerja untuk kepentingan tertentu. Jadi harapannya nanti tes ini, bukan hasil tes ini, semuanya bisa diangkat, semua orang bisa selesai, dan kita selesai dengan hidup itu. Karena ini puasa, kemudian masyarakat menunggu dalam situasi sulit pandemi ini, kita berharap KPK lebih banyak menyelamatkan uang dari yang dikorupsi orang-orang tersebut. Dan kasus Samson Granger, kasus kemudian yang sedang berjalan kemarin.
Pak, bisa dikatakan bahwa pencopotan 75 pegawai ini termasuk pelemahan KPK, Pak? Karena kan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terus bergaungkan seperti itu, Pak. Kalau Bapak melihatnya bagaimana?
Kalau memang itu pencopotan, saya bilang itu adalah sudah memberantas korupsi. Karena 75 ini benar-benar orang kunci yang sudah lama. Jadi kalau KPK ini kita nikmati ceritanya dengan beberapa penindakan, pencegahan, pendidikan, gitu. Orang-orang inilah yang selama ini menjadi pilar dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Cuma memang orang mungkin hanya mengenal beberapa di antara mereka, tetapi orang-orang dalam daftar itu orang-orang yang luar biasa. Dan untuk khusus untuk saya sendiri, saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, tetapi teman-teman yang ada di bulan itu orang-orang luar biasa.
KBR Prime, podcast for curious mind.